En la Krakova Cervantes Instituto dauras gis la 16 de januaro 2022 expozicio dedicita alla nuntempa cataluna arto de la 19 jarcento laŭ la ekzemplo de Bassat Collecto. La inaugurita komence de la 70 jaroj de la 20 jarcento kolekto de la geedza paro Carmen kaj Luis Bassat apartenas al la plej gravaj kolektoj de la nuntempa cataluna arto. La expoziciataj dudek laboraĵoj de deknaŭ artistoj kreitaj en la 21 jarcento emfazas buntan variecon de la nuntempa kataluna arto. Ili bildigas tion, kio en maniero plej bona difinas la esencon de la arto. Temas pri mistero kaj pri tio, kio estas ne emfazebla parole, sed kion la spektanto sentas fronte al artverko. La visitantoj de Cervantes Instituto en Krakovo rigardas artlaboraĵojn de reprezentantoj de tri generacioj, antaŭ kaj postmilita, kaj tiu el la 60-70 jaroj de la 20 jarcento. Apud rekonitaj artistoj kiel Juan Hernández Pijuan, Josep Guinovart, Albert Rafols Casamada aŭ Jaume Plensa, la pli junan generacion reprezentas Ramon Enric, Marc Prat, Jordi Pratpons, Joan Pera Massana. Ciui ci artistoi practicas ne sole pentro arton, sed ancau sculpt arton, fotografion, poezion. La laboragioi el la Bassat Collecto cutime trovigas en la halego Nau Gaudi en la Museo de la Nuntempa Arto. Tio estas la unua construajo proiectita de Antonio Gaudi en Mataró, en Catalunio. La pli frue presentitan en la Varsovia Cervantes Instituto Exposition preparis Cervantes Instituto, Museo de la Nuntempa Arto en Mataró, kaj la Ambasado de Hispanio en Pollando.